Qalampirdan gapiramiz. Bugun 14 may kuni Yerga Xeops piramidasidan kattaroq 2015 KG19 asteroidi yaqinlashadi. Bu haqda NASA ma'lumotlariga asoslanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, asteroid 88 dan 200 metrgacha diametrga ega. U Toshkent vaqti bilan 15:04 da minimal masofada Yerga yaqinlashadi. Parvoz yo'lining eng yaqin nuqtasi Yerdan Oygacha 15 barobar uzoqroq masofada joylashgan bo'ladi. Qayd etilishicha, asteroidning hech qanday xavf tug'dirmasligi aniqlangan. Avvalroq NASA olimlari asteroidning Yerga qulashi modelini yasagani va ular insoniyat bunday tahdiddan o'zini himoya qiluvchi vositalarga hali ega emasligini aniqlagani haqida ma'lumot berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.